Ons is baie dankbaar vir almal wat in hierdie tye mag verjaar, nuwe lewensjare wat die Here gee. En ons wens ook baie seën toe. Vandag verjaar Sylvia Mabaso, baie geluk Sylvia. En hierdie komende week word tannie Sophie Botha op die 6de Mei, dis donderdag, DV 83 jaar. 'N Baie geseënde leeftyd mag die Here haar ook seën, sy sal seker by die tweede diens wees. Kom ons betuig ons dank met die sing van Psalm 112 vers 4. Vir die opregte is God 'n lig in donkerheid. Genadig en barmhartig is die Heer wat reg beslis. Psalm 112 vers 4. Dan bly ons staan vir die seën waarna ons ons lofsang sing uit Psalm 113. Die eerste 3 verse, al 3 verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en die werk van sy hande nie laat vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. ons bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here het sy wil saamgevat in sy heilige wet, en ons gaan nou luister in Deuteronomium 5. In antwoord daarop sing ons Psalm 130 verse 3 en 4. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. almagtige God van hemel en aarde. Ons aanbid U as die skepper van alle dinge. En U wat geskep het, het bepaal dat daar 'n rusdag sal wees. Elke sewende dag. En so mag ons aan die begin van hierdie nuwe week saam met U in erediens wees. Ons mag rus van al ons werke. En met die krag van die rus mag ons hierdie week ingaan om alles te doen wat U van ons vra om in 6 dae te doen. Ons bede is, Here, dat U ons in ons rus sal versterk en verkwik, sodat ons nie net liggaamlik nie, maar nog te meer geestelik tot ruste mag kom by U, die Almagtige. Ons het hierdie rus baie nodig, want ons lewe in 'n onrustige wêreld. Dis rumoerig. Die wêreld gaan te kere. Daar's baie kragte aan die werk. Magte wat hulle stempel probeer afdruk. En ook die afgelope dae het ons weer so intens beleef hoe verskriklik die magte van goddeloosheid aan die gang kan wees. Daar word soveel bloed vergiet. Soveel mense onskuldig veroordeel. Daar is soveel opstand. Die wêreld brand, letterlik en figuurlik. Mense word ontevrede. Mense maak mekaar dood met die mond en ook met die hand. Dit skree in die hemele. Dit is nie wat U wil hê nie. So moet U wêreld nie wees nie. So het U dit ook nie geskep nie. En daarom bid ons dat die verlossing in Christus, waarvan ons as U kinders mag geniet, verkondig mag word in hierdie wêreld. Want het help nie om pleisters te plak nie. Menslike teorieë en praatjies maak niks reg nie. Alleen die verlossing in Christus bring werklik verandering. Wil U almal wat U woord bedien, vandag hier en elders in die wêreld, ryklik seën dat U woord met krag mag uitgaan en met die roep tot bekering. Seën ons ook by die aanhoor hiervan. En as ons dit hoor, maak dit ons hart brandende, sodat ons graag alles wil inneem en laat ons besig wees met U woord, dag na dag, en dit uitleef. U woord is soos 'n tweesnydende swaard. Dit vlek alles oop. Niks is vir U verborgen nie. Gee ons genade om ons lewe in U woord te spieël, sodat ons kan sien waarmee ons besig is en kan besef dat U, die skepper van alle dinge, ook rekenskap vra. Wees met hulle wat nie vanoggend saam met ons teenwoordig kan wees nie, vanweë siekte en ouderdom. In die tyd van die jaar is daar baie siekte. Met die wisseling van die seisoen wil U beterskap gee aan U kinders in nood. Die wat by die huis versorg word, ook die wat thuis bly en die wat in hospitale lê. Gee dat die werk van dokters en verpleegpersoneel ryklik geseën mag wees. Maar boon behalwe die liggaam wat versorg word, bid ons dat ons vertroos mag word in ons gemoed, in ons gees, in ons siel. Versterk ons met krag uit die hoogte, dat ons met moed die lewe sal leef. Nie soos verloorders nie, want in Christus het U ons meer as oorwinnaars gemaak. Vervul ons met daardie wete, veral as die gemoed laag lê en as dit voel asof ons by die rug teen die muur staan. Tel ons dan weer op en rig ons gedagtes op U, die Almagtige, vir wie geen ding te groot of te klein is om te hanteer nie. Lei ons in besonder ook in die stryd teen sonde en ongeregtigheid. Dis 'n nimmer eindigende stryd. Almal van ons is daarin betrokke. Niemand mag hom onttrek nie. Bewaar ons op die pad van heiligmaking. Rig ons lewe hoe langer hoe meer op U, dat ons sal lewe uit die krag van die verlossing. Lei ons deur u gees, want self kan ons dit nie doen nie. As ons al hierdie dinge van u vra, dan weet ons dat ons nie op eie grond enige rede het om verhoor te word nie. Maar om Christus wil, het ons sterk grond om op te staan. En daarom bid ons dat u ons in hom sal hoor en verhoor. Uit genade. Amen. Ons gaan sing uit Psalm 105 met die oog op die woordbediening vers 19 en 20. Nog twis God met die wederstrewers, nou kom die sprinkaan en die kevers en eet die landerye af. En dan volg die allerswaarste straf, die eerstelinge van hul krag verslaan hy in die laaste nag. Vers 19 en 20, Psalm 105. Dit waarvan ons nou gesing het, daaroor gaan ons lees in die woord van die Here in Exodus 12. Hierdie skriflesing dien as agtergrond vir die teks in Hebreërs 11. Exodus 12 vers 1 tot 28. En die Here het met Moses en Aaron in Egypte land gespreek en gesê, Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die tiende van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal. Na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die boodrimpel aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nacht eet, oor die vuur gebraai. Saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met die binnengoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie. Maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'N Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise uit verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet van die eerste dag af tot die 7de toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees. Ook op die 7de dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dag gedoen word nie. Net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word. Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egipte land uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. In die eerste maand, op die 14de dag van die maand, in die aand moet julle ongesuurde brode eet tot op die 21ste dag van die maand, in die aand. 7 dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie. Want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy al 'n vreemdeling is, of 'n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg in nie, in al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet. Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en aan hulle gesê, gaan haal vir julle kleinvee vir julle families, en slag die Pasga. En neem 'n bosse hiesop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk dit aan die boodrimpel en aan die 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die boodrimpel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders vra, wat beteken die diens daar? Dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref, maar ons huise gered het. Toe die volk in aanbidding neergebuig, en die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. Die tekst is dan Hebreërs 11, vers 27 en 28. Deur die geloof het hy, dit is Moses, Egypte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy die pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Geliefde broeders en susters in die Here, oor Moses skryf die Heilige Gees 'n skitterende getuigskrif in Psalm 90. Hy noem hom man van God. En daardie getuienis sê nie in die eerste plek iets van Moses self nie. Dit sê ontsaglik baie van die God van Moses. Man van God. Gods man. So het ons laasweek ook deur die oë van die Hebreërs skrywer met Moses te doen gekry. Moses, die man van God, het 'n geloofskeuse gemaak. Hy het geweier om seun van Farao genoem te word. Hy het vir die verbondsvolk Israel die volk van God gekies. Ook al lewe daar die volk in slawerny. Moses, die man van God, het hierdie keuse van hom omgesit in 'n daad. Hy het die smaad van Christus groter rykdom geag as al die skatte van Egipte. Die geloofsuitsig wat die Heilige Gees hom gegee het, was uitnemend. Hy het uitgesien na 'n beloning, die lewe tot in ewigheid. Nou vanoggend gaan ons verder luister na die geloof wat die Here in Moses, die man van God, gewerk het. En daar is twee belangrike dinge waarin ons onderrig word aan die hand van Hebreërs 11. Geloofsmoed en geloofsootmoed, kleinheid. Geloofsmoed, Moses sien die onsienlike, dis vers 27. Geloofsootmoed, Moses hou pasga, dis vers 28. Toe Moses nog 'n prins in Egipte was, het hy 'n Egiptiese man doodgeslaan. En daardie daad het daartoe gelei, gemeente, dat hy Egipte met al sy rykdom en al sy voorspoed moes laat staan. Ons lees in Exodus 2 vers 14, Moses het gevrees, hy was bang. Hy het gesê, waarlik, die saak vir die doodslag het bekend geword. In die daaropvolgende vers, toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het vanaf Farao af weggevlug. Hy het in die land Midian gaan woon. Dit is nie die eerste en die enigste keer wat ons lees dat Moses bang geword het nie. In Exodus 3 staan die aangrypende gebeure by die brandende doringbos. Die Here roep Moses om terug te gaan na Egipte. Hy moet die volk uitlei. In Exodus 4 word in besonderhede vertel hoe Moses hom teen God se opdrag verset het. Hy wil nie terug gaan na Egipte nie. Hy dink aan allerhande verskonings om nie te doen wat die Here van hom vra nie. Moses vrees, hy is bang. En angs dryf hom om op te staan teen God. Exodus 4 vers 13, Here, stuur wie u wil, maar nie vir my nie. En dan lees ons in Hebreërs 11, heeltemal iets anders. Deur geloof het Moses Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees. So dis duidelik daar het iets ingrypend met Moses gebeur. Eers het vrees hom gedryf om uit Egipte uit te gaan. Nou verlaat hy die land sonder vrees. En daar het inderdaad iets groots gebeur met Moses, tussen daardie eerste weggaan uit die land en die tweede verlating, die groot Exodus, tussen sy vlug uit Egipte en die uittog uit Egipte 40 jaar later. En daaroor gaan die onderrig van die Hebreërskrywer. Dis die onderrig wat die gemeente van destyds so nodig gehad het. Vandag het ons dit nodig. Die Heilige Gees maak aan ons bekend waarom Moses, die leier van die volk Israel, sonder vrees uit Egipte uitgegaan het. Want, en daar kom die rede, hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Gedurende daardie 40 jaar in die woestyn, toe Moses en Midian geleef het, het hy geleer om te sien, om regtig te sien. In die Egiptiese huishouding, met al die pracht en praal, het hy baie dinge waargeneem. Die oog word vol van sien. En dis nie verkeerd nie. God het die mens oog gegee, sodat ons kan sien. Ons moet kyk, ons moet waardeer, ons moet geniet. Maar wat sien ons en hoe sien ons? Waarvan het Moses vol geword? Ons het verlede week daarby stilgestaan, broeders en susters, dat Moses 'n geloofskeuse moes maak. Hy het baie dinge gesien. Die blink van die heidense Egipte, ook die slawerny van die verbondsvolk Israel. En op grond van dit wat hy gesien het, het hy 'n keuse gemaak wat hy uitgevoer het. Hy het die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte. Hy het uitgesien na beloning. Moses sien dus baie meer as dit wat die mens met jou blote oog waarneem. Terwyl hy met sy oë staan en kyk na die pragtpaleise en die enorme piramides daar in Egipte, sien hy die goddeloosheid daarvan. Hy sien ook dat hy nie sy beloning daar kan kry nie. Dis nie wat die lewe is nie. En hieraan, gemeente, hak die gegewe van Hebreërs 11 vers 27 vas. Moses het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Die onsienlike. Daaroor lees ons heel wat in die Bybel. Johannes 1 vers 18. Niemand het God ooit gesien nie. Die enige gebore seun van God wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Romeine 1 vers 20. Sy onsigbare dinge kan van die skepping af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid. Kolossense 1 vers 15. Christus is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. En dan 1 Timoteus 1 vers 17. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Nou al hierdie skrifgegewens spel God uit in sy heerlikheid en sy majesteit. Hy is nie 'n skepsel soos ons nie. Hy word nie vasgevang deur tyd en plek nie. Sy krag en mag het geen grense nie. Sy goedheid, sy genade ook nie. En nou leer die Hebreërskrywer ons dat Moses volgehou het soos een wat hierdie onsienlike sien. En dan moet die mens mooi hoor wat hier geskrywe staan. Moses het nie die onsienlike God gesien nie, want God is immers onsienlik. Hy was wel so bevoorreg om die onsienlike in 'n brandende doornbos te ontmoet. Hy was in die direkte teenwoordigheid van hierdie onsienlike God. Hy het die stem van die onsienlike gehoor. En hy het volgehou, sê die Hebreërskrywer. Hy het volhard. Hy het in die woestyn van Midian geleer om sterk te wees, geduldig te wees, uit te hou, selfbeheersing aan die dag te lê. Want dit is wat die volhou beteken. Die onsienlike God het oor 40 jaar al hierdie dinge vir Moses bygebring. Dis dinge wat hy nie in Egypte geleer het nie, maar wel in die woestyn. En vanuit hierdie leerskool moet Moses terug na Egypte. Dinge het oor 40 jaar drasties verander. Die slavernij van die volke toegeneem van sleg na slegter, van beroerd na ellendig. Die Egiptiese koning wreek om op die slawe volk van die Hebreërs, die verbondsvolk, Godse kostbare eiendomsvolk. En Moses moet daar die bose, vertoornde koning in die oë gaan kyk. Dit is nie maklik nie. As mens jouself in sy skoene plaas, wie van ons sou nie van angs bewe nie? Hoe kry mens toegang tot so 'n magtige man? Watter aanspraak het jy op hom? Wat moet jy doen as jy by hom is en jy moet nou vir hierdie volk wat in onguns is te praat? En dis op die punt waar die krag van die geloof blyk. Deur geloof het Moses die toorn van die koning nie gevrees nie. Hy het geloofsmoed gehad. Geloof, die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Daardie geloof gee moed vir Moses. Geloof, die seker wete dat God die onmoontlike kan doen. Dit gee hom krag. Martin Luther het in verband met hierdie teks geskrywe: geloof is om te sien wat jy nie sien nie, en om nie te sien wat jy wel sien. Met die blote oog neem jy baie dinge waar wat jou ontmoedig, bang maak, kwaad maak, opstandig maak. Met die geloofsoog leer jy om vas te hou aan die onsienlike, om vol te hou, vashou aan hom. En onthou dan wat daardie volhou beteken. Sterk wees, geduldig wees, selfbeheersing. Wie die onsienlike in die oog het, raak nie holders te bolder oor alles wat die oog sien nie. Sake kom in perspektief. En ons het daar die geloofsoë brood nodig, broeders en susters. Die duivel verblind ons dag na dag met baie beelde wat ons oë en harte en siele vervul. Eers besoedel hy ons met 'n gees van negativiteit en vrees en pessimisme oor alles wat aaklig en verkeerd is. En as teenvoeter besoedel hy ons gees met sigbare ligkastele, soos goedkoop vermaak en leegleierry. Ons oë word elke dag met baie dinge geprikkel. En die oproep in die teks is dus dringend. Deur geloof het Moses Egipte verlaat. Hy, die leier van die verbondsvolk, het die voortouw geneem om die Egiptiese slawehuis met alles wat daarin verbonde is, prys te gee, agter te laat. Dit word vir altyd begrawe. Jy kan nie omkeer nie. Dis radikaal. Dit moet wees. Geloof is radikaal, broeders en susters. Die verlossende bloed van Christus stel ons daartoe in staat en verplig ons om die oë oop te maak vir die onsienlike God. Ons moet nie vrees vir hulle wat die vlees kan doodmaak nie. Ons moet met alle mag en mening vashou aan hom wat die lewe gee en dit in stand hou. Kyk met onderskeiding na wat jy sien. Kyk diep. Kyk ver. Kyk hoog. Staan op vir die saak van God, vir sy woord, vir alles waarin jy glo. Staan op. Moenie huiwer nie. Geloofsmoed. Ons het dit baie nodig. Maar daarmee saam word in hoofstuk 11 vers 28 bekend gemaak wat ons verder moet doen. En dit gaan oor geloofsootmoed. Deur die geloof, so lees ons, het Moses die Pasga gehou. Ons het dit in Exodus 12 gelees. Die Pasga is ingestel op 'n kritiese oomblik, 'n kruispunt in die geskiedenis van Israel. Die uittog is op hande. Toe word daar opdrag aan die volk gegee, julle moet julle gereed maak. Maar eers moet daar iets baie belangrik gebeur. Elke huisgesin moet 'n lammetjie vat, sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Die lam moet vir 4 dae in bewaring gehou word. Hy lewe dus nog vir 4 dae. Ten die aand word het geslag. Elke gesin het sy eie lam. Kleiner gesinne doen dit saam met die bure, 2-2 saam. Die bloed word opgevang, dit word gesmeer aan die kozijne van die deur. Die vleis van die lam moet gebraai en geëet word, saam met ongesierde brode en bitterkruie. Alles moet geëet word. Dit wat oorbly moet met vuur verbrand word. En daardie ete is nie 'n normale ete wat jy rustig om die tafel sit en geniet nie. Dit moet haastig gedoen word, terwyl almal in die klere is waarmee hulle gaan trek. Dit is die Pasga van die Here. Daardie ete het dus 'n spesifieke naam, Pasga. Die Hebreërs skrywer noem dat Moses die Pasga deur die geloof gehou het. Die hou van die Pasga sê iets besonders van Moses se geloof. En dis so. Veral as 'n mens noukeurig luister na alles wat in Exodus 12 opgeteken staan en hoe dit in Hebreërs 11 met mekaar in verband gebring word. Daardie nag voor Israel se uittog uit Egipte was 'n rampnag in Egipte land. Die engel van die verderf het dwars deur die land getrek. Hy het by alle huise ingegaan waar daar geen bloed aan die kozijne was nie. Oral sterf eersgeborenes. Van die eersgeborene van Farao in sy prachtpaleis, tot die eersgeborenes van die gevangenes, wat in die gevangenes was, en die eersgeborenes van die vee, die Here het alles en almal getref. So lees ons in Exodus 12 vers 29. Maar die eersgeborenes van Israel is nie geraak nie. Die bloed aan die kozijn het gemaak dat die verderwer verbygehou het. Hy het gepasga verbygegaan uit genade. Hier word 2 belangrike dinge van die Here bekend gemaak, broeders en susters. Sy regverdige oordeel, dis die een, en sy onpeilbare genade, dis die ander. Die Here is 'n verderwer vir Egipte. Hulle val onder sy regverdige oordeel, omdat hulle hom, die Almagtige, die Onsienlike, minag. Maar die Here is oneindig genadig vir sy verbondsvolk Israel. Die bloed aan die deurkozijne dien tot redding. Nie die bloed van die geslagte lam self nie. Dit kan nie. Trouwens, daarop vestig die Hebreërskrywer ook baie spesifiek die aandag. Hy skrywe, deur die geloof het Moses die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Hoor jy, dit gaan oor die besprenkeling van die bloed, nie oor aansmeer aan 'n deurkozijn nie. Moses moes vir Israel 'n bevel van die Here oordra. Slag 'n lam, smeer die bloed aan die kozijn, eet die vleis. Het Moses self toe al geweet dat daar meer gaan gebeur as wat hy beveel het? Ons moet nie raai nie. Ons moet lees wat die skrif sê, en ons moet skrif met skrif vergelyk, en wat kom ons agter? Toe die bloed met die instelling van die Pasga aan die deur gesmeer is, het Moses reeds geweet van besprenkeling. En besprenkeling gaan oor offerbloed van offerdiere op 'n offeraltaar. Dis bloed wat vergiet word en oor die volk gesprinkel word as teken van skuldvergifnis. Dis bloed wat roep om vervulling. Die profete van die Ou Testament het van God insig ontvang om al hierdie dinge te sien. Pasga, fees van verbygang, dit vind sy vervulling in nagmaal. Christus het sy lewe vir ons gegee. Sy bloed het gevloei tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Dit maak mys klein, broeders en susters, baie dankbaar, baie ootmoedig. Op die Pasga spyskaart is daar bitterkruie en ongesuurde brode. Die bitterkruie, mys kan sommer dink hoe dit in jou mond bitter is, is 'n teken van die bitter swaarkry in Egipteland. Israel mag daar die swaarkry nooit vergeet nie. Die ongesuurde brode is 'n teken van die aflê van sonde. Egipte is 'n land van boosheid en goddeloosheid. Israel mag nooit weer daarna terughinker nie, in geen opsig nie. Die band met Egipte moet finaal gesny word, soos wat die nuwe brood by die Pasga ete geen spoorkie van ou suurdeeg mag bevat nie. Pasga, dis die fees van hemelse bevryding. Dis nie Moses wat die volk gaan verlos nie. Dis nie die volk wat op hulle eie bene die pad van verlossing gaan loop nie. God die Here is die een in die al. Hy maak die pad uit Egipte oop. Hy gaan sorg dat hulle op daardie pad staande bly. Moses self gaan nog leer wat het gaan verg om die tog na Kanaan geheel en al in afhanklikheid van God aan te pak. Hy gaan nog dikwels moedeloos raak en opstandig en boos. Hy moet leer om op God te vertrou. En dis hoe die lewe van Godse kinders is. 'N mens het onverskrokke geloofsmoed nodig om dat kragtig op te staan vir dit wat goed en reg is. Ons moenie vaskyk teen dit wat die oog sien nie. Tegelijk, gemeente, moet ons 'n diepe geloofs ootmoed hê om geheel en al van God afhanklik te wees en te bly. So maklik kan geloofsmoed oorslaan in geloofs oormoed. Dan wil jy berge versit, geweldige planne aanpak, ideale uitwerke najaag. Jy dink jy doen goed. Menigemaal dwing die Here mens dan terug tekenbord toe. Is dit wat jy mee besig is regtig gerig op die koms van God se koninkryk? Of is dit jou plan? Geloofs ootmoed hou jou klein voor God. Dit bewaar ons van oormoed. En dit sê nie dat ons ooit ontmoedig moet word om dinge te doen nie. Deur die geloof word ons juis aangevuur tot hoë aktiwiteit. Ons steek die arms uit die moue. Moenie jou blind staar teen alles wat kastig nie kan gebeur, omdat jou oë vir jou vertel dat dit nie kan gebeur nie. Wees moedig en behou die moed. Die onsienlike God is 'n God wat alle mag het. Dis ons God. Hy sal tot die dood toe ons gelei tot in die ewige lewe in. Amen. Onse Hemelse Vader, ons bely dat ons dikwels teen ons beter wete in vaskyk teen dit wat ons meen ons nie kan verander nie. Berge kan so groot word dat ons helemaal bevrees raak en passief word. Ons staan terug, ons doen niks. Vergeef ons dit en lei ons op die pad om in geloof moedig vorentoe te beweeg. U roep ons, u wys vir ons die pad, maak ons getrou in die uitlewing van ons geloof, daar waar elkeen van ons besig is, op ons eie plek wat u vir ons in die koninkryk gee. Maar vervul ons ook met ootmoed, sodat ons nie op ons eie kragte sal staat maak nie. U kan die bodem in 'n oogwink uit ons lewe uitruk. Ons dink nog ons staan en dan val ons. Help ons en lei ons, Here, dat ons ons oog altyd op U gerig sal hou. Alles is uit U en deur U en alles is tot U eer. Span ons daarvoor in. Seën ons in ons christenskap en in die uitleef daarvan. Maak ons blymoedig en moedig en sterk. Dit vra ons uit genade om Christus ons Here ontwil in die vergewing van al ons sondes. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes in gereedheid te bring. Dit sal net nou by die deure afgegee kan word. Die een kollekte is vir diakonale sorg, die ander vir die instandhouding van die erediens. En dan gaan ons nog sing oor die Here se bewaring op hierdie lewenspad. Die Heer sal jou bly gade slaan, in onheil en gevaar sal hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan, hy, Israels ontfermer, is ewig jou beskermer. Psalm 121, die eerste en die laaste vers. Tot God, ons beskermer en ontfermer, en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit bly met julle almal. Amen.